Rokas noslavīgas! Rokas noslavīgas!
Pierīgas domes mītiņā mēra Nila Ušakova atbalstam cilvēki tur rokās Latvijas karogus un dažādus plakātus latviešu un krievu valodā. Tajos palsts atbalsts Ušakovam. Plakāti vēstī, Nils ir mūsu mērs, paldies par Rīgu, rokas nos no Ušakova un arī, piemēram, es esmu Ušakovs. Tāpat uz plakātiem redzami dažādi vēstījumi valdībai, piemēram, lieciet mieru Rīgas domai, nodrošiniet labu izglītību mūsu bērniem, kur apsolītā 500 eiro pensija un, piemēram, izglītības ministrē veltīts plakāts krievu valodā Šuplīnska, mēs vēlamies runāt dzimtajā valodā. Kulminācijas brīdī pie Rīgas domas pulcējās ap 3000 cilvēku, liecina valsts policijas sniegtā informācija. Cilvēkus neapmierina ideja atbrīvot Rīgas domi. Mītiņa dalībnieks Juris uzsver, ka tautas izvēle jāciena. Līdzīgās domās ir Jelena.
Mēs balsojam par mēru, par šo Rīgas domi. Un, ja viņš ir vainīgs no sākuma, manuprāt, vajag pierādīt viņu vainu, nekā prasīt atkapties. Un otras puses ar šo mēru tiešām notiek labas pārmaiņas Rīgā.
Es atnācu atbalstīt savu izvēli. Es atnācu aizstāvēt savu izvēli. Un mana izvēle ir Nils Ušakovs. Tagadējais Rīgas pilsētas mērs.
Kāda sieviete, kas savu vārdu atklāt nevēlējās, pauž, ka ir nepilsone, viņu neapmierina tas, ka nav iespējas balsojumā paust savu viedokli.
Ir mirs visiem. Сколько сделал Нил Ушаков? Ни один мэр Риги не сделал столько, сколько сделал Нил Ушаков.
Kundze norāda, ka neviens Rīgas mērs neesot izdarījis tik daudz, cik Ušakovs. Sieviete uzskata, ka Nacionāla apvienība vēlas atbrīvot Rīgas domi, jo pilsētas mērs ir krievs. Latvijas radio gan norāda, ka priekšlikums radies pašvaldības saimniekošanas un korupcijas skandālu dēļ.
Ņemiet jebkuru politiķi. Vai tad viņi nav saistīti ar korupciju un viņi šādas darbības neveic? Neticu tam. Ņemiet jebkuru. Katram nedaudz sasmērā.
No nelielas skatuves pie ieejas Rīgas domē cilvēkus uzrunā saskaņas politici.
Mēs aicinām mūsu mēru, Nilu Ušakovu!
Uz skatuves kāpj arī Rīgas domas priekšsēdētājs. Runā latviski un krieviski. Ušakovs norāda, ka 10 gadus kopš vada domi ir ar ko lepoties. Pa šiem gadiem pieļautas arī kļūdas.
Un arī ir nepadarītie darbi, ieskaitot ielas un bedres.
Par nepadarītajiem darbiem un kļūdām Ušakovs atvainojas.
Bet ir vēl lietas, par kuru esmu pārliecināts, ka es neesmu darījis. Es neesmu veicis nekādas pretiesiskas darbības.
Ušakovs saka, viņam nav no kā baidīties. Kopumā pasākums noritēja mierīgi, secina valsts policijā. Tas sākās pusdienlaikā un bija paredzēts līdz 3 dienā. Cilvēki sāka izklīst pirms 2:00. Turpina Rīgas reģiona kārtības policijas pārvaldes, patruļpolicijas pārvaldes priekšnieks Andris Smočs.
Šajā situācijā skatījāmies, lai nebūtu personu konfrontācija un neizraisītos, teiksim, nevajadzīgas attiecīgas darbības. Bet nu, pasākums pagāja principā ideāli mierīgi un nav neviena aizturētā, nav bijušas konflikts situācijas.
Šobrīd valsts drošības dienests skaidro personas, kas saistītas ar nacionālo naidu izraisošu skrejlapu izplatīšanu. Vēstīts, ka valsts policija sākusi kriminālu procesu par nacionālā naida kurināšanu saistībā ar Rīgas iedzīvotājiem izplatīto aicinājumu piedalīties mītiņā. Savu mītiņu šajā pašā laikā un vietā plānoja rīkot arī Nacionālā apvienība. Šajā pasākumā vēlējās paust viedokli, ka Ušakovam saskaņā ar Rietumeiropas demokrātijas principiem ir jāatkāpjas no amata. Tomēr Nacionālā apvienība 4. mītiņu atsauca. Anija Petrova, Latvijas radio.